Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Am început o temă foarte interesantă, foarte frumoasă. Iisus câștiga încrederea oamenilor. Acesta este genericul studiului din această săptămână. De duminică până joi vom discuta despre modul, despre felul în care Iisus Hristos, în maniera lui plăcută dumnezeiască, reușea să atragă un capital de simpatie și să atragă încrederea din partea publicului, din partea auditoriului, din partea interlocutorilor lui către el. Noi ni se cere să lucrăm pe același sistem. Dacă Iisus Hristos avea această capacitate, se emită pretenții ca și noi să avem această capacitate de a încuraja pe oameni, să aibă încredere în noi că suntem oameni de nădejde, oameni de cuvânt, oameni care nu ne retragem cuvântul, oameni care ce spunem și facem și ce am promis vom și realiza. E bine, dacă așa stau lucrurile, vă dați seama ce responsabilitate enormă, imensă are un creștin în momentul în care și-a însușit numele lui Hristos. Aseară am răspuns la întrebarea: cum e posibil să îi determinăm pe oameni să se încreadă sau să aibă încredere în tine? Cum se câștigă încrederea? Și vorbim despre prudență. Prudență în ceea ce privește încrederea oamenilor. Un studiu foarte interesant. Rămâneți alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Îi salutăm și pe cei din Republica Moldova care ne ascultă la Radio Vocea Speranței sau ne urmăresc pe Speranța TV, pe toți cei ce ne urmăresc din țară, pe cei ce ne urmăresc pe pagina oficială de Facebook, pe cei ce ne urmăresc online în țară, din străinătate și în special pe cei ce ne ascultă la Radio Vocea Speranței din Madrid. Bine ați revenit la Școala Cuvântului, domnule Cornel Oancea.
Bine v-am găsit.
Sărut urma și bun venit, stimată doamnă, Grațiela Luntraru.
Bine v-am găsit.
Bun venit, îi spun pastorului și prietenului Radu Florentin. Asta este tema noastră, o temă foarte interesantă. Continuăm să discutăm despre felul în care Iisus Hristos reușea să îi determine pe oameni să aibă încredere în El. Nu avea o personalitate de dublată, ceea ce spunea și făcea. Era cunoscut ca prorocul puternic în fapte și în vorbe. Între ceea ce spunea și ceea ce făcea Mântuitorul exista o coerență, o simetrie perfectă. Ei bine, discutăm despre prudență. Prudență în ceea ce privește încrederea oamenilor. O să încep tot cu dumneavoastră, domnule pastor. Există vreun risc în momentul în care ajungem să avem încredere în oameni sau oamenii ajung să aibă încredere în noi? Există vreun risc din punctul acesta de vedere?
Întotdeauna există un risc. Pentru că atunci când vorbim despre oameni, vorbim despre ființe limitate. Nouă ne-ar plăcea ca să relaționăm cu persoane care să nu ne trădeze niciodată, care să nu ne spună nimic rău, care să nu ne dezamăgească vreodată. Însă, din anumiți factori, în anumite circunstanțe, oamenii pot să facă lucrul acesta, chiar dacă sunt bine intenționați, datorită limitărilor, imposibilității de a realiza anumite lucruri pentru noi. Spre exemplu, aștepți pe cineva sau ai o întâlnire cu cineva și aștepți să vină la timp. Dar sunt anumiți factori pentru care el nu poate ajunge la timp, care nu depind neapărat de el. Atunci, în felul acesta, încrederea poate fi trădată. Există un risc atunci când vorbim despre încrederea în oameni, pentru că vorbim despre ființe limitate, ființe incapabile să rezolve la infinit această problemă.
Aseară așa am încheiat cu întrebarea: a dezamăgit Dumnezeu vreodată pe cineva? Și v-am întrebat în mod special pe dumneavoastră, deoarece păstoriți o biserică destul de mare, și ați mărturisit pe final de emisiune că personal ați întâlnit oameni dezamăgiți de Dumnezeu, colegi de breaslă, prieteni dezamăgiți de Dumnezeu. Și întrebarea este: dezamăgește sau nu dezamăgește Dumnezeu? Și noastră a zis: nu dezamăgește Dumnezeu, ci așteptările noastre vis-a-vis de Dumnezeu pot fi nefondate, pot fi iraționale. Și atunci să considerăm noi că suntem trădați sau dezamăgiți de Dumnezeu, dar Dumnezeu de fapt nu dezamăgește pe nimeni. Dacă Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni, la polul opus se situează omul care și el, ca Iisus Hristos, cere să-i se acorde încredere. Și atunci oamenii dezamăgesc. În atare condiții, stimată doamnă, când noi încercăm să câștigăm încrederea oamenilor, spre cine în același timp ar trebui să îi îndreptăm? Spre noi sau spre Hristos? Și dacă nu spre noi, ci spre Hristos, din ce considerente și care sunt motivele?
Întotdeauna privirea oamenilor trebuie să-l îndreptăm către Dumnezeu. Pentru că pe pământul acesta nu găsim oameni de încredere care să nu ne dezamăgească niciodată. Dar atunci când omul e îndreptat către Dumnezeu, Dumnezeu nu dezamăgește, întotdeauna la el găsește alinare, găsește sprijin și întotdeauna noi trebuie să îi ajutăm pe oameni să stea pe stânca care este Hristos. Și atunci când ei vor rămâne pe stânca care îl simbolizează pe Dumnezeu, ei vor fi niște oameni deosebiți, vor sta pe picioarele lor și vor ajunge niște oameni care să...
Cum ar trebui să procedăm, domnule Oancea? Cum ar trebui să procedăm? Noi, pe de o parte, le spunem, aveți încredere în noi și vorbim despre încrederea pe care oamenii o aveau în Iisus Hristos și despre încrederea pe care oamenii ar trebui să o aibă în noi, urmașii Domnului Iisus Hristos sau noi creștinii care păzim poruncile lui Dumnezeu, avem mărturia lui Iisus Hristos, avem Scriptura ca singură regulă și normă de conduită în viață. Și atunci cum ar trebui să procedăm? Să le spunem, aveți încredere în noi, dar totuși nu priviți la noi, priviți la Hristos? Nu e asta o dedublare, o tensiune până la urmă aici?
Nu, mă gândesc că ar trebui să le prezentăm încrederea pe care noi o avem în Hristos. Adică viața noastră poate să aibă și suișuri și coborușuri. Dar ca și Apostolul Pavel, aș vrea ca să citesc textul din Evrei 12:2 în care spune... Și această idee trebuie să o transmitem, de fapt, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Avem în viața noastră, într-adevăr, sunt situații în care putem trăda încrederea oamenilor. Dar dacă împreună privim către Domnul Iisus Hristos, atunci lucrurile vor căpăta altă turnură.
Foarte frumos. Chiar mă bucur că v-ați gândit la Evrei 12, versetul 2, la sfatul sau recomandarea Apostolului Pavel vis-a-vis de noi. Să priviți țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Priviți la El, nu priviți la oameni. Dar pe de altă parte, și aici apare tensiunea. În 1 Corinteni 11, versetul 1, Pavel spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Odată spune, priviți la Hristos, la căpetenia lăsată de desăvârșirea credinței noastre, el nu ne dezamăgește niciodată, dar pe de altă parte le spune corintenilor, bisericii din Corint, călcați pe urmele mele și eu calc pe urmele lui Hristos. Aveți încredere în mine. Dacă cineva, le spunea galatenilor, își permite să primească o altă evanghelie decât cea pe care v-am propovădit-o noi, adică eu, Pavel, Sila, Timotei, să fie blestemat, să fie anatema. Și atunci cum e? Ori primim la Hristos, ori călcăm pe urmele apostolului Pavel.
Pavel nu este finalitatea. Pavel este doar indicatorul spre final. Hristos este finalitatea. Apostolul spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Adică el deja oferă corintenilor, oferă informația aceasta prețioasă că de fapt la capăt este Hristos. Pavel nu era decât un împreună călător cu acești corinteni și le transmite certitudinea că drumul pe care merge este unul corect. De aceea el amintește ceea ce v-am învățat, ceea ce v-am propovăduit, așa să țineți, pentru că aceasta este învățătura pe care Dumnezeu ne-a transmis-o. Și la un moment dat el se folosește de experiența lui personală, spunând că Dumnezeu mi-a arătat sau mi s-a descoperit și mie. Și descoperirea lui Dumnezeu devine o certitudine în viața lui. Și atunci el poate spune, călcați, pentru că și eu merg tot pe același drum.
Dar eu cred că nu numai Apostolul Pavel e capabil să dea sfatul acesta, călcați pe urmele mele. Eu cred că orice creștin de bun simț poate să spună, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Orice creștin care este pe urmele lui Hristos ar putea să spună, călcați pe urmele mele, ăsta este drumul și eu merg spre Hristos. Eu nu cred că aici este o încumetare din partea Apostolului Pavel. Ar fi fost o încumetare dacă el nu era pe urmele lui Hristos, era pe alte urme și ar fi chemat pe oameni să-l urmeze pe el.
Eu cred că aici trebuie să ajungem. Creștinismul, de fapt, sau ucenicia, trebuie să conducă aici la o identificare a pașilor noștri cu pașii lui Hristos. Și în momentul în care ajungem aici, devenim acele epistole vii despre care spune apostolul, care trebuie citite de toți oamenii, devenim acea priveliște pentru îngeri și oameni, cartea pe care omenirea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu trebuie să o citească.
Și pentru că, stimată doamnă, tema noastră vorbește despre prudență, prudență în ce privește încrederea oamenilor, voi întreba în mod direct, la cine se referă? Prudența aceasta vine din partea noastră, adică trebuie să ne întrebăm, Domnule, cât de responsabil sunt ca unul care sunt urmașul lui Hristos vis-a-vis de cel ce nu-L cunoaște pe Hristos, cât de responsabil sunt, cât de prudent ar trebui să fiu la cum vorbesc, la cum gândesc, la cum mă comport, la cum mă îmbrac, la ce mănânc, etc. Sau cel căruia îi se solicită să aibă încredere, în mine, ar trebui să zică, eu trebuie să fiu prudent, să nu am încredere în Tiberiu Nica. Până la urmă, prudența aceasta din partea cui trebuie să vină? A celui ce cere încredere sau a celui ce urmează să ofere încredere? Nu știu dacă e complicată sau nu întrebarea, dar e o chestiune interesantă până la urmă, nu? Eu trebuie să fiu prudent, care cer să ai încredere în mine, sau tu trebuie să fii prudent, cel căruia i s-a cerut să acorde încredere?
Dacă îmi permiteți, mă gândesc că important este ca eu trebuie să fiu foarte prudent. Afirm anumite lucruri și nu le trăiesc, atunci oamenii n-au cum să aibă încredere în mine.
Haideți să o luăm etapizat. Dumneavoastră cereți încredere din partea oamenilor.
Da.
Dumneavoastră trebuie să fiți prudent, care cereți încredere din partea oamenilor, sau oamenii care vă oferă încredere trebuie să fie prudenți vis-a-vis de dumneavoastră?
În primul rând, eu aș trebui să fiu prudent.
De ce?
Să trăiesc ceea ce spun. Eu lucrez cu foarte mulți oameni. În meseria mea, în toată viața, de când am lucrat cu foarte mulți oameni. Dacă eu spun unul din muncitorii cu care lucrez și fac altceva, omul acela nu poate să aibă încredere în mine. În cauza asta spun că și din punct de vedere spiritual lucrurile stau un pic la fel. Adică chem omul către Hristos, dar nu trăiesc viața care trebuie să... Adică omul nu-L vede pe Hristos în viața mea.
Mulțumesc! Domnul Luncea spune în felul următor. Eu care solicit sau cer încredere din partea oamenilor, eu trebuie să fiu prudent. Dumneavoastră ce spune, stimată doamnă? Cel care mi-acordă mie încredere, n-ar trebui să fie și el prudent? Ce ziceți?
Da, dar mai întâi din partea mea trebuie să fie prudență. Pentru că, să spunem că ceilalți nu mă cunosc, dar eu care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fiu, să am prudență în ce privește, adică să nu le cer oamenilor să aibă încredere în mine într-un mod abuziv.
Adică ce înseamnă?
Adică încrederea aceasta să le-o câștig în timp. Și pas cu pas, puțin câte puțin, eu să le demonstrez oamenilor că sunt un om de încredere. Și timpul demonstrează dacă eu am fost un om de încredere sau nu.
Dacă eu vă solicit dumneavoastră, domnule pastor Radu Florentin, să aveți încredere în mine, sunteți sau nu sunteți prudent cu privire la încrederea pe care o investiți în mine?
Eu cred că prudența pe care poate să o aibă cineva care își pune încrederea într-un om ține foarte mult de maniera în care este câștigată încrederea. Dacă dumneavoastră îmi cereți să am încredere în dumneavoastră, cu siguranță că nu voi avea încredere pentru că îmi cereți. Mm-hmm. Încrederea aceasta trebuie demonstrată, trebuie câștigată. Ori dacă eu nu cer cuiva să aibă încredere, ci ofer încredere prin ceea ce fac și spun și trăiesc, cu siguranță că nu pot să-i cer nici să fie prudent. Prudența este, dacă vreți, un mecanism care funcționează în fiecare dintre noi. Este sistemul nostru de autoapărare. Și vrem, nu vrem, oamenii vor fi prudenți atunci când au încredere sau când își exprimă încrederea în noi. Dar dacă e să vorbim la general, eu cred că prudența există și dintr-o parte și dintr-alta. Pe mine mă interesează în mod special prudența mea. Și în raport cu ceea ce s-a spus până acum, eu am nevoie să exemplific, să trăiesc ceea ce spun. Responsabilitatea aceasta, dacă e să numim prudența noastră, responsabilitatea este maximă aici pentru ca să putem dezvolta încrederea și să putem ajunge acolo.
Am întâlnit în biserică, din care fac parte, oameni cu un capital de încredere enorm de mare. În momentul în care au scrintit-o în viața de credință, zeci, sute, poate chiar mii de oameni au început și ei să se clatine. De ce? Pentru că au avut atât de multă încredere în un lider, un vorbitor, un păstor, un... Înțelegeți ce vreau să spun? Și încrederea lor a fost acordată fără oarece prudență. Adică l-au văzut pe el și atât. Dacă vezi dincolo de el pe Dumnezeul acelei persoane și spui încrederea în Dumnezeul acelei persoane, chiar atunci când el se clatină, sau știu, îi se trage covorul de sub picioare, când se prăbușește, când dispare, când nu mai strălucește cum strălucea, îmi pare rău, mă doare pentru el, dar eu rămân ancorat în credință, pentru că eu privesc dincolo de persoana pe care o văd în față, privesc la Iisus Hristos.
Acum trebuie să înțelegem sau să constatăm dacă există încredere oarbă. Pentru că mulți oameni practică la un moment dat o astfel de încredere. În momentul în care s-a născut un astfel de lider, așa cum spuneați, și omul acela a demonstrat prin anumite fapte, prin anumite realizări, că este o persoană demnă de încredere, Oamenii de cele mai multe ori intră în stadiul acesta de relaxare vis-a-vis de el și nu mai probează, nu mai testează, nu mai verifică cel puțin dacă aceste informații, dacă ceea ce spune liderul respectiv este corect sau nu. Îmi place foarte mult despre creștinii aceștia despre care amintește Sfânta Scriptură, care se duceau acasă și cercetau. Ei știau că apostolii sunt cei care le predică. Predicaseră apostolii în multe locuri, dar ei doreau să se convingă. Cred că este nu, de aici nu denotă lipsă de încredere, ci pur și simplu o informare suplimentară pentru întărirea convingerii în ceea ce ai auzit. Dacă există un lider care și-a demonstrat încrederea în timp, acum eu nu trebuie să am încredere oarbă în el, ci pur și simplu pentru certitudinea mea să verific aceste informații pentru creștere la un moment dat.
Mulțumesc! Ni se cere, stimată doamnă, să avem încredere sau să atragem încrederea oamenilor în noi, așa cum a atras încrederea în El, Iisus Hristos. Ce a făcut Iisus Hristos ca oamenii să aibă încredere în El?
L-a demonstrat în fiecare zi că Lui îi pasă și îi păsa de nevoile lor. Atunci când cineva venea la el, Iisus nu a respins niciodată pe nimeni, ci întotdeauna ei găseau alinare, găseau sprijin și pentru asta oamenii veneau la el și aveau încredere în el. Pentru că întotdeauna găseau rezolvare la problemele lor atunci când veneau la el. Chiar și mamele veneau cu copiii, chiar și oameni care erau apăsați de povara păcatului, erau apăsați de povara aceasta fizică, dar întotdeauna el căuta să le aline suferințele și în felul acesta oamenii pas cu pas au căpătat încredere în el.
Era preocupat de nevoile
lor. Era preocupat de nevoile lor.
Se implica în rezolvarea lor.
Exact.
Îi hrănea, le vindeca copiii, îi tămăduia pe cei bolnavi, etc. Deci asta făcea Domnul Iisus Hristos.
Și veneau,
era preocupat de problemele lor sociale.
Și veneau la el cu încrederea că problema lor se va rezolva. Deci ei nu veneau cu neîncredere la el, ci veneau cu încrederea că de acolo vor pleca cu problema rezolvată.
De aceea Iisus Hristos, putem trage o concluzie preliminară, deși timpul aproape expiră, Iisus Hristos mai mult a vindecat, mai mult s-a implicat în proiecte sociale, da, decât în a predica. Predicarea sau, apelul, veniți, urmați-mă, era pe final. Dar el mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca, se identifica cu nevoile lor, era soluție pentru nevoile lor și la urmă le spunea, urmați-mă. Deci, cred că asta ar trebui să fie și atitudinea noastră. Dacă vrem ca oamenii să aibă încredere în noi, să facem ce a făcut Iisus Hristos, și aș spune să predicăm mai puțin și să trăim mai mult, să ieșim din biserici, să ieșim din case, să ne implicăm, să fim o soluție la problemele lor. Dumneavoastră ați vrut să interveniți, ați vrut să adăugați ceva, domnule Oncea?
Nu, în principiu a fost, adică mă gândeam de ce trebuie să avem, de ce oamenii trebuie să avem încredere în Domnul Hristos, s-a subliniat. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am studiat, am văzut o idee, Domnul Hristos în momentul în care a venit pe pământ și lucra pentru cei bolnavi, pentru cei suferinți, pentru cei care veneau după el, nu avea în vedere doar aceștia care veneau și se țineau tot timpul după Domnul Iisus Hristos, ci avea în vedere și pe ceilalți care stăteau deoparte și cu alte cuvinte duceau un fel de tratative ca să aibă ceva împotriva Domnului Hristos. E, prin binele pe care făcea pentru aceștia, avea în vedere și pe ceilalți.
Mulțumesc. Domnule pastor, suntem pe final de emisiune. Noi alcătuim un trup, așa spune Apostolul Pavel. Voi ați fost botezați de un singur duh ca să alcătuiți un singur trup. Fie iudei, fie greci, toți sunt un singur trup. Iar capul trupului este Iisus Hristos. Biserica este trupul Domnului Iisus Hristos. Și biserica trebuie să câștige încrederea oamenilor după cum Iisus Hristos a câștigat încrederea oamenilor. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă în biserică sunt dezbinări, sunt fricțiuni, sunt certuri, sunt neînțelegeri, ce văd oamenii din afară atunci când se uită la biserică sau în interiorul bisericii? Și Apostolul Pavel amendează lucrurile acestea în biserica din Corint. Am auzit de la mai mulți că printre voi sunt certuri. Pe de o parte, pe de altă parte am auzit că la voi există și curvie și așa mai departe. Deci, cel puțin două lucruri Pavel amendează: certurile, neînțelegerile, dezbinările și viața imorală, promiscuitatea morală. Și acum întreb pe dumneavoastră, aceste două lucruri în biserică, neînțelegerile, certurile, dezbinările și apoi promiscuitatea morală în care unii membri trăiesc, ce reușesc să fac aceste două păcate din capitalul de încredere pe care îl are biserica în societate?
Atunci când o biserică, când un grup de credincioși trăiesc în condițiile acestea două, practic floarea încrederii, floarea credinței se ofilește aproape instantaneu. Pentru că, și nu m-aș referi atât de mult la a doua, pentru că este, curvia este o problemă care e amendată și de societatea noastră, de oamenii care încă mai au noțiuni morale în viața lor.
Dar și dezbinările chiar sunt amendate.
Dezbinările însă, vedeți, oamenii se ceartă foarte ușor, însă dezbinările produc acest dezechilibru. Spuneam în ocazia anterioară că încrederea este de fapt un factor de echilibru. Te simți bine, te simți confortabil. În momentul în care vezi două persoane care se ceartă, dar oamenii aceștia vor să te ghideze, să te călăuzească, atunci nu mai ai încredere. Nu mai poți să te bazezi că ceea ce spun ei, ceea ce fac ei este un lucru concret. La nivel teologic, dacă teologii au dispute între ei pe tema sau având ca subiect cuvântul lui Dumnezeu, oamenii sunt dezorientați. Oamenii nu știu încotro să meargă. Tocmai din cauza aceasta, cred că maniera de a discuta, chiar și atunci când sunt opinii contradictorii, maniera trebuie, sau felul în care discutăm, trebuie să ținem cont și avem o responsabilitate cu privire la modul acesta, pentru că oamenii din jur privesc și tonul vocii noastre, felul nostru de exprimare, contează foarte mult în decizia lor.
Închei cu dumneavoastră, stimată doamnă Lundraru. Dacă într-o biserică sunt anumite dezbinări, certuri, neînțelegeri, fricțiuni, etc., ce să facă biserica aceea? Să aștepte până și rezolvă toate problemele și să ajungă desăvârșită și apoi să iasă în afară pentru a fi o soluție pentru problemele oamenilor? Sau, în timpul acestor certuri, neînțelegeri din interior, să se mai ocupe și de problemele existențiale ale oamenilor din afara bisericii?
Eu cred că a fost și va fi. Vor fi probleme în biserică. În toată perioada istoriei, începând de la creațiune și până în zilele noastre, biserica a avut problemele ei, dezbinările ei. Numai că Dumnezeu a lucrat cu biserica așa cum a fost ea.
Nu datorită, ci în ciuda nedesăvârșirilor.
A lucrat cu biserica aceasta și a avut în fiecare biserică și în fiecare timp, Dumnezeu a avut oameni consacrați care au mers mai departe și care au făcut lucrarea lui așa cum dorește el.
Mulțumesc! Acesta este finalul de emisiune. Vă aștept mâine seară. Dragi prieteni, un studiu extrem de interesant săptămâna aceasta. Este propus spre reflexie și gândiți-vă, vă rog să reflectați la el toată săptămâna. Iisus câștiga încrederea oamenilor. Am discutat despre cum e posibil să câștigi capital de încredere din partea oamenilor. Iar am vorbit despre prudență. Prudență în ceea ce facem, în ceea ce întreprindem în fiecare zi, astfel încât oamenii să nu rămână dezamăgiți privind la noi. Și tot așa spunea și Iisus Hristos, când oamenii vor vedea faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu care este în ceruri. Adică să nu hulească pe Dumnezeu. Știți că Pavel spune în Roman 2, din pricina voastră este hulit Dumnezeu sau numele Dumnezeu printre oameni. Prin urmare, dacă faceți parte dintr-o biserică cu probleme, unde sunt probleme de o factură sau de alta, nu intrăm acum în amănunte, încercați să rezolvați problemele acelea din biserică. Dacă sunt probleme personale, rezolvați-le. Pentru că noi, potrivit Scripturii, suntem o epistolă pe care o citește nu doar lumea, ci o citesc și îngerii și lumile necăzute în păcat. Noi suntem epistole, cărți deschise pentru societate. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine. La revedere!